Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдаңыз келсе, күміс көмей әншілер мен, бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен, жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге, және жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, бағдарламаға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Ал біз хабарымызды бастаймыз. article.kz.com сайтында берілген. Мына бір мақалада Есімхан және Жиембет пен Марғасқа жыраулар туралы мәлімет берілген екен. Мақалада қазақ халқының ұлылығы мен даңқын арттыруда зор рөл атқарған әйгілі Есімханның өмірі мен қызметі суреттеледі. Сондай-ақ Есімханның қол бастаушысы, биі, заң шығарушысы болған Жиембет жыраудың шығармашылығына басты көңіл бөлінеді. Жиембеттің 1620 жылы ойраттар мен, яғни қалмақтар мен болған шайқаста даңққа бөленгені, 1627 жылы қазақ ордасынан бөлініп, өз хандығын құрмақшы болған Ташкент ханы Тұрсынның көтерілісін басуда маңызды рөл атқарғандығы айтылған. Жиембет шығармашылығының күшті сезімдерге толы екендігі, жаңа образдарға терең бойлайтындығы айтылған. Оған айрықша стиль, өмірге философиялық көзқарас, халық өмірінің тарихи жолын алдын ала көре білу тән екендігі көрсетілген. Марғасқа жырау Жиембет секілді хан билігі мен халық арасында аралық тұлға, оның сөзге шебер, талант, терең білімді болғандығы туралы қорытынды жасалған. Жиембет және Марғасқа жыраулардың да мұралары өз зерттеушілерін табатындығына сенім білдірген. Ендіше осы Есімхан және Жиембет пен Марғасқа жыраулар Қазақ хандығының 550 жылдығына орай жазылған article.kz.com сайтындағы осы бір мақаламен сіздермен бүгінгі бағдарлама барысында бөлісетін боламыз. 17-ші ғасыр бедерінде өмір сүрген жыраулар қауымынан қазіргі қазақ оқырманының білері Жиембет жырау мен Марғасқа жырау. Екеуі де заманында ерекше билікке ие болған ер есімнің тұсында өмір сүрген кісілер. Бірақ жыраулар туралы сол заманнан қалған жазба деректер жоқ. Сондықтан олардың өз ауыздарымен айтқан сөздеріне қарап қана Есім хан мен қандай қатынаста, өздері өмір сүрген ортада қандай беделі иесі болғандықтарына болжамдар жасауға болады. Ал Есімнің өзі жайлы жазылған бірсыпыра мәліметтер бар. Бұлардың ішінде ел арасында аңыз әпсана түрінде айтылатын әңгімелерде Есімнің өзінің көзін көрген Әбілғазы Бахадыр хан секілді бірегей тарихи тұлғаның жазба мағлұматтары да кездеседі. Қазақ хандығы тарихында Есім ханның алатын орны. Есім хан қазақ тарихында еңсегей бойлы ер есім деген атпен әйгілі болған. Оған бұл атақ 1598 жылы ағасы Тәуекел хан мен бірге Мауреннахрға жасаған жорықта ерекше көзге түскен үшін берілген екен. Есім хан бұрын қазақ хандығының Түркістан қаласындағы хан ордасында тұрған. Тәуекел Бұхараны қоршағанда 20 мың әскерімен Самарқанды билеп тұрған. Ауыр жарақаттан қайтыс болған ағасының орнына хан сайланған Есім ұзақ жылдар бойы буыны жаңа бекітіп келе жатқан қазақ мемлекетін қорғау, күшейту жолында қанында жанында аяған жоқ. Шығысында қалмақтар мен солтүстік батысында Бұхара хандығымен үздіксіз шайқасуға тура келген. Орта Азия қалаларымен бейбіт экономикалық байланыс орнатуға ұмтылды. Қазақ хандығын бір орталыққа бағынған мемлекет етіп құруды көздеді. Шыңғыс ханнан Есім ханға дейін 16 ата болған. Оны былайша беруге болады. Шыңғыс хан, одан Жошы хан, одан Орда Ежен, одан Сартақтай, одан Қонша, одан Баян, одан Сасыбұқа, одан Ерзен, одан Шымтай, одан Орыс хан, одан Қойыршақ, одан Барахан, одан Жәнібек хан, одан Жәдік, одан Шығай хан және одан Есім хан дүниеге келген. Оның ата-бабаларының бәрі дерлік билікте болып, Алтын Орда, Ақ Орда секілді мемлекеттердің тарихында ерекше рөл атқарған. Есім хан өзіне дейінгі Хақ Назар ханның, әкесі Шығай ханның, кейіннен ағасы Тәуекел ханның тұсындағы тарихи жағдайлардың барлығын жинап, нүктесін қойғызған. Біріншіден қазіргі Қазақстан территориясының толығымен қалыптасып бітуі Есім ханның билігінің тұсында аяқталды. Тәуекел хан аяқтап бергенмен заңдастыра алмап ет. Оның інісі Есім хан ресми түрде заңдастырып, мұны көршілеріне мойындатқан. Екіншіден, Есім ханның кезінен бастап, Яссы қаласының атауы Түркістан болып өзгертіледі, және ол Қазақ хандығының астанасы болып бекітіледі. Яғни, Есім хан хандықтың саяси әкімшілік рухани орталығына айналған астанасын заңдастырып берді. Үшіншіден, Есім ханға дейінгі Қазақтың әр ханы әр түрлі жерде жерленіп келген екен. Мысалы, Керей мен Жәнібектің нақты жерленген жері белгісіз. Аңыз бойынша әр түрлі жерлер айтылып жатады. Бұрындық хан Үргеніш қаласында, Қасым хан Сарайшықта, Хақназар хан Созақта, Шығай хан Күміскентте, Тәуекел хан Ташкентте жерленген. Есім ханнан бастап, Қазақтың барлық хандары Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жанына жерлене бастайды. Яғни, саяси әкімшілік және рухани орталыққа айналған Түркістан қаласының маңызы артады. Бұл Қазақ мемлекеттілігін нығайтуда үлкен бір бастама болды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шаша
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы, біздің кешкілік эфир бағдарламасының өн бойында сіздердің тыңдайтындарыңыз. Әрине, күміскөменшілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпараттар. Ал біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз, немесе ұсыныстарыңыз, талап тілектеріңіз болса, міндетті түрде бөлісе отырсаңыздар болады. Біз хабар барысында біз онымен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Бүгінгі хабарымызда біз Есімхан және сондай-ақ Жиембет пен Марғасқа жыраулар туралы мәліметтерменен бөлісіп жатырмыз. 17-ші ғасырдың басында Ташкентті билеуші Тұрсын мен Есімхан арасында билік үшін күрес шиеленісе түсті. Тұрсын Мұхаммед Султан, Қазақ ханы, Жалым Султанның ұлы. Бұқар хандығының билеушісі Имамқұл ханның көмегіне сүйенген Тұрсын хан Есім ханмен күрес жүргізді. Есім хан Тұрсын ханнан жеңіліп, Шығыс Түркістан билеушісі Абдаррахымның ордасына кетуге мәжбүр болды. Жеңілгеніне қарамай, Есім хан қырғыздардың құралған жасағымен Тұрсын ханның Сырдария бойындағы ұлысына бірнеше рет жорық жасады. 1626 жылы Тұрсын хан мен Есім хан өзара бейбіт келісімге келді, бірақ бұл бейбіт келісім ұзаққа созылмай Тұрсын хан тарапынан бұзылды. 1627 жылы Есім хан қалмақтарға қарсы жорық қаттанғанда Тұрсын хан оның ордасына шабуыл жасады. Жорықтан оралған Есім хан Тұрсын ханның әскеріне Сайрам түбінде ойсырата соққы берді. Мұнан соң Тұрсын хан әскері Ташкент маңындағы шайқаста да Есім ханның әскерінен жеңілді. Осы жағдайда Тұрсын хан әскерінің біраз бөлігі Есім хан жағына шығып кетті. Тұрсын хан өз нөкерлерінің қолынан қаза тапты. Бұл жөнінде түріктер шежіресінің авторы Хорезмдегі өз бауыры Исфандиярдан қашып кетіп, 1625-26 жылдары Түркістан қаласындағы Есім ханды паналаған Әбілғазыдан мынадай егжей-тегжейлі мәліметтер табамыз. Әбілғазы онда былай деген екен. Онда 3 ай тұрдым. Бұл кезде Ташкентті Тұрсын хан билеп тұрған еді. Есім хан сонымен жүздесуге кетті. Тұрсын хан мен жүздескеннен кейін қайтып келіп, Есіммен ертіп ханға апарды. Оны мен таныстырып былай деді. Бұл жәдігер ханның баласы Әбілғазы. Осы кезге дейін бұл үйдің мүшелерінен бізге мейман болып, әлі ешкім келген жоқ, ал біздерден оларға барғандар көп. Сіз Әбілғазыны өзіңізге алмайсыз ба? Мен Тұрсын ханның қолында тұруға кеттім. 2 жылдан кейін Есім Тұрсын ханды өлтіріп, оның адамдарының көбін қырып тастады. Сонда мен Есім ханға былай дедім. Мен сендерге өздеріңнен 2 ханнан маған әлдебір пайдасы тиер деген үмітпен келген едім. Ал сендерде мынадай болды. Мені Имам Кули ханға, яғни Бұхараға жіберіңдер. Дедім. Сонда жақсы, бара ғой деп жауап қайырды Есім. Мен Имам Кули ханға кеттім деп жазған екен. Шығыс Түркістан хандығына арқа сүйеген Есім хан 1627 жылы Тұрсынды өлтіріп, Қазақ хандығының билігін қайтадан толық өз қолына алды, бір орталыққа бағынған ірі мемлекет құрды. Ол билік еткен тұста Қазақ хандығының әскери қуаты күшейіп, 300-400 мыңға дейін атты әскер шығарылған. Ал бұл кезде көршілес үлкен мемлекеттер Иран 50-60 мың, Ресей 70-80 мың, Қытай 100 мыңдай ғана атты әскер шығарған көрінеді. Тарих ғылымының докторы профессор Омарбек өзінің мақаласында мынадай қызық дерек ұсынады. Есім хан 1628 жылдан кейін тарихи деректерде айтылмайды. Соған байланысты біздің тарихшылар, орыстың тарихшылары әлі күнге дейін Есім хан 1628 жылы қайтыс болды деп айтып келе жатыр. Енді өзіміздің деректер табылды. Дәстүрлі деректер бойынша Есім хан 1644 жылы қайтыс болыпты, бірақ 1628 жылдан бастап бұл кісі қатты ауырып төсекке таңылған. Өткен орыстың деректерінде Ресейдің елшілерімен келіссөзге Есім ханның баласы Салқам Жәңгір баратын болған. Оның негізгі аты Жәңгір, бірақ мінезі кеңпейіл, денесі мол, әкесі сияқты ақ көңіл, ақ жарқын болғаннан кейін қазақта алқам салқам деген сөз бар ғой. Салқам деген қосымшаны қазақ кейін берді. 1628 жылдан бастап Жәңгір Есім ханның орнына орыс қалмақ елшілерін қабылдап, қалмақ пен қатынасты реттеп отырады. Бірақ барлық жазба деректерде ол хан емес, султан деп айтылады. Оның себебі неде? Оның себебін енді біліп отырмыз. Есім хан әлі тірі екен. Ханның өзі тірі тұрғанда мың жерден баласы болса да, қазақ еш уақытта басқа адамды хан деп айтпаған. Ол сөйтіп Жәңгір 1644 жылдан бастап ресми түрде хан болады. Есім хан Түркістанда жерленген, қабірінің басына кесене орнатылған. Біздің қазақта Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы деген тіркес бар екендігін білесіздер. Осы Есім ханның ескі жолы деген қандай мағына, қайдан шыққан екендігі туралы біз қазір музыкалық паузадан кейін жалғастырып, сіздерменен бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Билім күлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқа бір ел бар жердің бетінде тілек асу ұрпаққа байсаң сен әлі
Sağ ol.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы хабарға қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, WhatsApp желісі арқылы осы байланыс телефонына жолдап жіберсеңіздер болады. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Сондықтан хабар барысында біз міндетті түрде бөлісетін боламыз. Хабарымызда жаңа жоғарыда айтып кеткенімізде Есім ханның ескі жолы деген тіркес бар дедік. Бұл дәстүрлі қазақ қоғамындағы әдет ғұрып заңдарының жиынтығы болып табылады. Және осы Есім ханның ескі жолы Есім ханның билігі тұсында қабылданған. Есім ханның қоластына қарайтындар және оның кейінгі ұрпақтары Есім ханның жаңалығына Есім ханның ескі жолы немесе Есім салған ескі жол деген ерекше атау берген. Бұл Есім ханның саяси қызметі мен оның негізгі құқықтық ережелерінің мағыналы атауы болып табылады. Есім хан билігі тұсында күнделікті көшпелі тұрмыстағы даулы мәселелерді шешуде азаматтық, қылмыстық істерді қарауда, әскери отбасылық қарым-қатынастарда ата-баба жолы басшылыққа алынды. Есім хан ғасырлар бойы сұрыпталып орныққан осынау жол-жоралға әдет ғұрып жосындарын өз заманының әскери саяси және әлеуметтік қажеттіліктеріне орай жетілдіріп жүйелеген. Ресей деректерінде Есім ханның тұсында қазақ халқы арасындағы жеті атаға дейінгі некеге тұрмау тәртібі заңдастырылғаны туралы айтылған. Есім хан Қасым ханға ұқсауға көшпелі мәдениетті тұрақтандыру жолындағы оның саясатын басшылыққа алуға тырысты. Есім ханның осы бағыттағы істері, бастамалары мен басқару тетіктері көшпелілер тарапынан кең қолдауға ие болды. Олар ұрпақтан ұрпаққа жетіп, Есім ханның ескі жолы деген атпен үлгілі қоғамдық модель ретінде орнықты. Дау шешіп төрелік айту құзыретін еленген биқазылардың оны білуі міндетті саналған. Есім ханның ескі жолы заңдары мазмұнына қарай құндауы, жердауы, жесірдауы, малдауы секілді күрделі тараулардан құралған. Ежелден ақ қазақ қоғамындағы күрделі даулардың бірі бұл кісі өлімі. Кісі өлімі үшін құн алынған. Есім хан шығарған арнайы заң бойынша өлген кісіге өлтіруші жақ құн төлеуге міндетті. Ер адамның құнына 100 жылқы және 6 түйе кесілген екен. Әйел адамның құны болса, Есім ханның ескі заңы бойынша қалың малдың шамасы бойынша өлшенген. Қазақ қоғамындағы екінші бір үлкен дау жесір дауы. Жесір деген сөз әйел жынысының ерсіз бос отырған жігіне тән атау. Есім ханның заңы бойынша жесірге сол рудан адам таңдауына рұқсат етіледі. Егер таңдаған адамы бас тартса, онда әйелдің басы босап, қалың малы қайтарылады. Қазақ қоғамында мал мүлік дауы да ерекше орын алған. Қазақ үшін байлық мал, малдың еті, сүті, тамақта, жүні, терісі, киім, мал қазаққа көшсе көлігі, мінсе жүйрігі, яғни малсыз тірлік жоқ. Сондықтан да Есім хан ұрыларға аяушылықпен қарамаған. Ұрланған аяқты мал үшін ұрдан ол малдың көзі қайтарылады, көзі жоқ болып кетсе, оның орнына тұрарлық төлеу алынады. Оның үстіне бір қара ұрланғанның айыбына ауыздықсыз ат, астарсыз шапан, он қараға дейін қосымша аттон кесілген. Сонымен Есім ханның ескі жолындағы жинақтары осындай. Әрине, бұл осымен ғана шектеліп қалмайды. Дегенмен біздің хабарымыз өте қысқа болғандықтан әрі біз ол туралы емес. Біз көбірек Есім ханның тұсында өмір сүрген Жиембет жырау туралы мәліметтерге дәл қазір кезек бергіміз келеді. Жиембет жырау Есім ханның заң шығарушы билері болған екен. Жалпы Шыңғыс хан заманынан бері билердің алқасы 12 адамнан тұрған. Сол билердің қатарында Есім ханның жақын кеңесшісі Жиембет те болған. Жиембет Есім ханның әскер басы батырларының бірі әрі жорықшы жырауы. Сонымен қатар Жиембет ел аузынан алынған тарихи әңгімелерге және өз шығармаларындағы кейбір сөздерге қарағанда заманның ірі байы, мемлекет істерінде үлкен рөл атқарып отырған қабырғалы биі. Жыраудың өмір баяны қай жылы туып, қай жылы өлгендігі жайында нақты деректер жоқ, тек біздің заманымызға жеткен шығармаларындағы кейбір сәттерден, халық жадында сақталған әңгіме жырлардан, ескі шежірелерден жырау жайында біраз мәлімет ала аламыз. Көрнекті ғалым профессор Сүйіншәлиев өзінің белгілі оқулығында былай деп жазды. Жиембеттің өмір сүрген кезі Есім ханның тұсы. Оның әкесінің аты әр деректе әр түрлі айтылады. Бір тоғаш, бор тоғаш, мүф тоңаш, біздің шедірісі елесінде сақталған мүф тоңаш болса керек дейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы және біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз, қайырлы кеш дейміз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Көрнекті ғалым профессор Сүйін Шәлиев өзінің белгілі оқулығында былай деп жазады. Жиенбеттің өмір сүрген кезі Есім ханның түсі. Оның әкесінің аты әр деректе әр түрлі айтылады. Бір тоғаш, бор тоғаш, мүф тоңаш біздің ше дұрысы елесінде сақталған. Мүф тоңаш болса керек. Ол кіші жүз 12 ата байұлының бір атасынан. Мүф тоңаштан Жиенбетпен бірге Жолымбет, Ахмет деген ұлдар туған. Туып өскен жері қазіргі Орал облысы, Тайпақ ауданы, негізгі мекені Байбарақ, Байшерек деген жерлер. Қыстауы Жайық жағасындағы Есім төбесі. Жаз Жиенбет ауылы Жемсағыз бойын жағалай жайлаған. Ел аңызы бойынша Жиенбет ит еліне айдалады. Есім өлген соң ол еліне келіп 1680 жылдардың шамасында 90-ның үстіне шығып қайтыс болған. Белгілі жазушы және әдебиет зерттеушісі Мұхтар Мағауин Жиенбет Шырау туралы біраз мәлімет береді. Бортоғашұлы Жиенбет Шырау Алшын руынан, көшпенділердің әскери аристократиясынан шыққан. Алшындар тек Қазақ хандығына ғана емес, басқа Орта Азия хандықтарында да мемлекеттің тірегі, әскери күші болғаны мәлім. Самарқанд Регистанындағы Шерідар медресесі мен Тілләғари мешітін салғызған атақты жалаң түс Бахадүр де осы Алшын руынан шыққан. Қазақ СССР ғылым академиясының орталық кітапханасының қолжазба қорында сақталған шежірелердің біразынан Жиенбеттің атын ұшыратамыз. Солардың бірінде Жиенбет жайында мынадай мәлімет бар. Тана, Бортоғаш батыр, Жабу, Жиенбет батыр, Жолымбет батыр, Ақымбет, Байбақты батыр, Әйтімбет батыр, Жауын батыр, Дат батыр, Қара батыр, Салман батыр, Сырым батыр. Тағы бір шежіреде Жиенбет кіші жүздің ескіде өткен аузы дуалы биі делінеді. Тананың ұраны Жиенбет. Атақты Сырым батырда жауға шапқанда өз атасы Жиенбеттің атын атап шапқан. Неталиев кіші жүз шежіресі атты тарихи этнографиялық зерттеуінде Жиенбет Шыраудың ата тегін былайша таратады. Сұлтан Сейхтің бұл атасынан екі бала Шанқан мен бір туғаш туған. Бір туғаштың аты бір туғаш болуы да мүмкін. Тана негізінен жеті баулы тана деп аталады. Оның себебі түсінікті. Шанқаннан үш бала Шанқаннан үш бала қалқаман, жақсы келді, тойлан. Ал бір тоғаштан Ақымбет, Жиенбет, Қараман, Әдік, төрт бала. Барлығы жеті ұрпақтар айды екен. Осыны өз атасының шежіресіне қоса жаздырған Берқайыр Аманшин былайша өрбітті. Танадан Жиенбет, Ақымбет, Қалқаман, Асан, Биса, Бессары, Қараман, Қарағынан деп. Бұл жеті баланы тарихшы Хамит Маданов та дұрысқа жақын көрсеткен ол тек Қараманның орнына Қалақ дегенді енгізген. Ал осы жетеуді ол тананың екі баласы Шанқан мен бір тоғашқа бөліп, Жиенбет пен Ақымбетті Шанқаннан Қараман, Қалқаман, Асан, Бессарыны бір тоғаштан туған деп жазыпты. Жиенбеттен Масай, Жобалай, Нұрке, Жиенбеттің осынау үш ұрпағынан өрбеген азаматтар бүгінгі тәуелсіз еліміздің алыс жақын аймақтарында қоғамдық жұмыстың әр саласында еңбек етіп, абыройға бөленіп жүр. Есімханның қабырғалы билерінің бірі болған Жиенбет қарапайым көшпенділер қатарынан емес. Халық аңыздарының және шежіренің айтуынша Жиенбеттің арғатасы Ноғайлыдан шыққан атақты Алау батыр. Алау 16-шы ғасырдың алғашқы жартысында жасаған тарихқа белгілі адам. Жиенбеттің жастық шағы Батыс Қазақстан аймағының Дендер, Өзен, Жем, Арал өңірінде өтеді. 16 жасынан бастап хандардың, билердің, батырлардың жанында жүреді. Шешендігінің арқасында ел билігіне араласады. Жиембет Есім ханның беделді бие, батыры қолбашысы болып талай шайқастарға қатысады. 1620-шы, 27-шы, 28-шы және 35-шы жылдарда қалмақтар мен болған соғыстарда Жиембет батыр бастаған сарбаздар ірі жеңіске жетеді. Әсіресе 1620-шы жылы Есім ханның Ойрат қалмақтар мен шайқасы кезінде ерекше ерлік, тапқырлық көрсетеді. Қазақ энциклопедиясының 4-ші томында ол Ол Есім ханның кіші жүздегі ел басқарушы бие қолбасшы батыры болған. Қалмақтарға қарсы 1620-27 жылдардағы жорықтарға қатысып, ұйымдастырушылық қабілетімен, ерлігімен көзге түскен деп жазылған екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Oh,
радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз сіздермен бірге. Мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Жиенбет батыр қазақ ордасынан бөлініп, тәуелсіз хандық құрғысы келген Ташкент ханы Тұрсын ханның көтерілісін басуда елеулі қызмет атқарған. Әйгілі жырау әмірін қатты Есім хан, еңсегей бойлы ер есім атты толғауларында Есім ханның жосықсыз ісін бетіне басып, зорлық-зомбылық әрекеттерін ашық айтады. Сөз құдіретін ақындық өнерді жоғары қояды. Қолаяғын бұғауда, басы саудың түгелдір деген жырларында ханнан қуғын көріп айдауда жүрген айтылады. Мұны ержек жырау қиын. Бірақ ержек жырау қиындыққа мойымаған. Мұны менің ерлігімді сұрасаң жолбарыс пен аюдай, беріктігім сұрасаң қарағай мен қайыңдай деген өлең жолдарынан көреміз. Жиенбет жыраудың шығармалары сол дәуірдің кейбір шындығын, сол заманның кескін келбетін, халықтың салт-санасын білуге жәрдемдеседі. Жиенбеттің тәуекел ханға айтқан өлеңі. Кейбір деректерде Жиенбет жырау Қазақ хандығының 1582-1598 жылдардағы билеушісі тәуекел ханды жақсы білген. Тәуекел Шығай ханның ұлы. Ол 1581 жылдан әкесімен бірге Мауреннахр билеушісі Абдулла ханға қызмет еткен. Оларға Абдулла хан Ходжент жерін иқтар ретінде беріп, алтын жіппен тігілген шапан мен асыл таспен безендірілген белдік сыйлаған. Тәуекел хан Абдулла ханның басты қарсыластарының бірі Баба Сұлтанмен күресте белсенділік танытады. 1582 жылы Баба Сұлтанды өлтіріп, оның басын Абдулла ханға апарып береді. Бұған сый ретінде мол тартулармен қоса Самарқандқа іргелес Африкент уалаятын үлеске алады. 1582 жылы Шығай өлгеннен кейін орнына Тәуекел хан сайланады. Ол 1598 жылы Бұқара қаласы маңындағы шайқаста алған ауыр жарақаттан 40 күннен кейін қаза табады. Тәуекел ханның Шайбани әулетімен жүргізген күресі нәтижесінде Сырдарияның орта ағысының екі жағасындағы отырықшы егіншілік аудандар Қазақ хандығының құрамына кіреді. Жиенбет тәуекел ханға арнап өлең шығарған, бірақ ханға айтқан өлеңі түгел жетпеген, оның қысқа үзіндісі ғана мәлім. Ол үзіндіден Жиенбеттің жас шағы көрінеді. Жыраудың жігітшілікпен хан қаһарына ілініп, одан кешірім өтінгені Қорқытовтың «Кіші жүздің билері мен батырлары» атты кітабында былайша баяндалған екен. Біз тек қана бір үзінді бере кетейік. Тәуекел ханның Есенбике деген көрікті қызы болады да, сол қызға Жиенбеттің көзі түсіп, оны мен бір кездесуді көздеп сыртынан аңдып жүрепті. Мамыр айының мамыржай күнінің бірінде Есенбике бір топ қызбен қызғалдақ теруге шығады. Көк шалғынды бір төбенің бас астында бақылап отырған Жиенбет Есенбике оңашалау қалғанда барып жолығады. Остан соң екеуі түсінісіп кетіпті. Бірақ жортуыл даудалабайдың ортасында жүрген Жиенбет қызға көп кезіге алмайды. Бірде Тәуекел хан күлтөбе басында билік құрып отырып, ел ішіндегі біраз даудамайды қарап шешеді. Осындай көңілді отырған шағында отырыстың аяғын ала топты жарып, Есенбике ортаға шығып әкесінің алдына келе. «Дат тақсыр» дейді хан. «Қызым, нетілікпен келдің, айт» деген екен Есенбике. Тақсыр бір білезігім бар еді, оның өзі тар еді. Албырт өскен ержігіт оңаша жерде жолығып, сол білезігімді кеңітті, қатарымнан кемітті деп төмен қарайды хан. «Ол кім еді, атын айт» дейді Есенбике. «Ол сіздің тобыңызда жүрген әрі батыр, әрі жырау Жиенбет» деген екен. Хан Жиенбетті шақырып алып, «Бұл не әңгіме? Мына бойжеткеннің айтып тұрғаны рас па?» деп сұрайды. Жиенбет: «Уа тақсыр хан ием, 3.90 кезінде қошқарбенен бурамас, нақ көктемнің кезінде айғырменен бұқамас, жас болжамы жеткенде қыздарменен жігітмас. Сол жастықтың жөнімен түзетілмес қылдым, кессеңіз ханым міне бас» деп хан алдына басын ет. Жиенбеттің тапқырлығымен ерлігіне риза болған хан: «Айтқандарыңның бәрі жөн, өркенің өссін, екі жас» деп батасын беріп, некелерін қидырып, сол жерде екі жастың отауын тіккізіпті. Әйгілі жыраудың тәуекелге айтқан сөздерінің үлгісі ертедегі қазақ әдебиеті хрестоматиясында бірінші рет басылған. Жиенбеттен қалған ең елеулі мұра оның Есім ханға арнаған толғауы. қазақтардың ойраттарға қарсы 17-ші ғасырдағы күресі көбіне жеңісті сәтті болып отырғанмен де аса тынымсыз елдің тынышын кетірген ауыр күрес еді. Осы кездегі оқиғалардың кейбірінің елесін Жиенбеттің есімге арналған еңсегей бойлы ер есім толғауынан көреміз. Еңсегей бойлы ер есім. Есім сені есірткен, есілде менің кеңесім. Ес білгеннен есім хан. Қолыңа болдым сүйесін, қолдыңа болдым демесін. Ертеңгі күн болғанда елің кеңес құрғанда айналып ақыл табарға. Есіктегі ебесін, сонда ханым не десін? Мен жоқ болсам, есім хан, ит түрткіні көресің. Жиенбет қайда дегенде, не деп жауап бересің? Мені менен ханым ойнаспа, менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыс пенен аюдай өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай, зорлығымды сұрасаң, бекіре менен жайындай. Беріктігімді сұрасаң, қарағай менен қайыңдай. Көрушедім есім хан, ханымды күнім сіздайымдай. Сырым саған түзуді, садаққа салған бұлыңдай. Жұмыскерің мен едім, сатып алған құлыңдай. Жүрушедім араңда, өзіңнің інің менен ұлыңдай. Мүнелсем, құнсыз кетер демесен. Кеше өзіңнің ұрып өлтірген тілеуберді құлыңдай. Тілеуберді құлың мен емес, мұның ханым жөн емес. Менің ерекемді көргенсің, әуелден бірге жүргенсің, дегенімді қылғансың, қайратымды білгенсің. Ағбытпа ханым күннен соң сіздің естен кеткен мен біздің естен кеткен жоқ. Қалмақтың бөрі ханы келгенде соқыр бурыл байтылға сонда бір жайдақ мінгенсің. Қалмақтың бөрі ханы келгенде қаланың қасы бүлгенде хандар қалаға қылаған, сұлтандар суға сылаған, қаз мойынды ханша қалада тұрып жылаған, тал шарбаққа мал сақтан тасқалаға жан сақтап, тасқан екен мына хан. Қайырылып қайырқылуға қылығың жоқ ұнаған. Қайратым қанша қайтса да мұныңа ханым шыдаман. Арқаға қарай көшермін. Алашым ауырған десермін. Ат құйрығын кесермін, ат сауырын берермін. Алыста дәурерін сүрермін. Қарамасаң ханым қарама, сенсіз де күнімді көрермін. Бұл жолдардан Жиенбет Жыраудың есім ханға ақыл кеңес беріп, тар кезде қолтығынан демеген әскеріне, төңірегіндегілерге сүйеніш болған, ақыры соның нәтижесінде оны үлкен билікке қол жеткізіп, есіртуге дейін апарған сұңғыла абыз, қызметі өткен кісісі екенін байқаймыз. Демек, Жиенбетке есім хан осындай дәрежеге жетуімен борышкер. Ел әңгімелеріне қарағанда Жиенбет есімді ақ кезге салып хан көтерушілердің бірі, бірақ оның барлық жеңісті жорықтарының қаһарманы. Жорық Жырау есім ханға мен кеткеннен кейін қалмақтардан көресіні көресің. Кезінде сол қалмақтардан бірнеше рет жаныңда аман сақтап қалып едім. Енді оны ұмытайын деген екенсің деп есім ханға ашулы сөздерін арнайды. Бірақ Жиенбет Жырау қаншама күш көрсете сөйлегенмен есім ханды биік бағалап оның ерлік істері мен парасатты ел басшысы екенін мойындап тұрғандай. Қалай дегенмен де ханның арғы бергі жақсы жаманды жүріс тұрысы мен көңілге қона бермейтін кейбір қыңыр қылықтарын есіне салып, Құдай тәубасын аузына келтіргендей. Бұл тұлға осындай ерекше қасиетімен құнды, шындықты ірікпей бүкпей тура қасқая қарап бетке айтуымен қымбат. Сонау арғы ғасырлардан бері ұмытылмай елесінде сақталып келуі де, жұрттың көкірегіндегі көкейкес талмай айталмай жүрген сөздерін жеткізуінен болса керек. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бұл хабарымыз, яғни Жиенбет Жырау туралы хабарымыз осымен аяқталмайды. Біз келесі хабарда ол туралы мәліметтерді одан ары қарата жалғастырамыз. Ал біздің хабарымызға келген тыңдарманымыздың пікірі бар екен. Дәл қазір мен соған кезек бергім келеді. Құрметті радио ұжымы, сіздерге рахмет. Осындай тарихта ұмыт болған жайттарды қозғап білетіндердің есіне түсіріп білмейтіндерге үйретіп жатқандарыңызға. Есім хан мен Жиенбет Жырау туралы информациядан көп нәрсе біле алдым. Құдайымыз қазақ халқының маңдайына осындай асыл ұлдарды сыйлаған екен. Қазақ елінің шекарасын бірталай бекітіп, қазақтың қазақ болуына көп үлес қосқан есім хан туралы да жақсы айттыңыздар. Еңбектеріңіз жемісті бола берсін деп аяулы есімді тыңдарманымыз өзінің пікірін және тілегін білдірген екен. Сізге көп-көп рахмет. Біздің тыңдарманымыз бұдан кейін де өзіңіздің осы хабарға қатысты пікірлеріңізді жолдай беріңіз деп тілегім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарда аман-есен кездескенше сау-сәлемат болыңыздар.